Gerbėjus į Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono aš, Regina Statkuvienė, ir šiandien mūsų studijoje svečiai Joana ir Justinas Narvidai, aktoriai, klounai, meno žmonės. Ar teisingai pristačiau?
Taip, teisingai.
Taip, sveiki, teisingai.
Teisingai. Ir susirinkom pasikalbėti tokia tema, kur nėra labai dažna, žodžiu, esat ne šiaip aktoriai, bet dar ir klounai ir susiję su cirku. Tai gal truputėlį ir papasakokit, kaip sugalvojot imtis tokios, sakyčiau, na, gana nedažnos srities.
Čia labai ilga istorija, bet jinai iš tikrųjų yra tinkanti būtent šitoj studijoj, būtent Marijos radijos studijoj pasakoti ir minėti, todėl kad yra susiję ir su tikėjimu. Ir šiaip toksai vienas iš etapų mūsų turbūt gyvenimo, tokio kaip liudijimo, vienas iš sudedamųjų dalių, tai Joana šiek tiek iš anksčiau yra prisidėjusi prie šito proceso, šitos meno srities klounados.
Na, su komiškumu, su humoru, galima su komedijos žanru, aš augau, mano tėtis buvo tikras komikas. Tikras komikas gyvenime. Tikrai labai mėgdavo pokštus, įvairiausius nutikimus, anekdotus. Žiūrėdavome daug komedijų ir, aišku, visas programas susijusias su cirku. Ir tada aš tapau aktorė ir, aišku, tai buvo Keistuolių teatro scena, kurioje aš vaidindavau tikrai dažniausiai komiškus vaidmenis. Ir galiausiai Lietuvoje atsirado galimybę išbandyti klounadą. Ir ta klounada tai nėra cirko klounada, o tai yra socialinė klounada, tai yra klounai, kurie eina pas vaikus arba senelius, žodžiu, į periferijas ir tenai bando pakelti žmonėms dvasę ir nuotaiką. O su Justinu mes susitikome, galima sakyti, gatvėje. Jisai dainavo, aš galvoju, gerai gatvėje dainuoti, o bažnyčioje, žodžiu, trūksta giesmininkų, tai pakalbinsiu jį giedoti bažnyčioje ir tuo pačiu pakalbinau ateiti pasibandyti į klounadą.
Prieš pakviesdama į bažnyčią giedoti, prieš tai Joana pakvietė mane į tokį seminarą klounados, kuris buvo skirtas jau jos grupei, kurioje jinai jau dalyvavo ir dirbo vienerius metus ligoninėje vaikų. Ir taip atsitiko, kad, nu, aš tiesiog toksai, vat, bičas iš gatvės, sudalyvavau tam seminare, o ten buvo labai toksai vedėjas, kietas, toks seniukas iš Amerikos, iš Manheteno, atvykęs fizinio teatro, fizinės komedijos toksai asas. Mes tenais 4 dienas griuvinėjom nuo kėdžių, čiožinėjom, raičiomės nuo stalų, tokie pusiau akrobatiniai tokie triukai. Ir po 4 dienų tas Džonas, žodžiu, lektorius, sako, manęs klausė, ką tu pasimsi iš mano seminaro, ką tu galėsi panaudoti darbe ligoniniai. Ten toks buvo formatas, kadangi buvo atviras tas seminaras, buvo galima ateiti, nu, visokiems prijaučiantiems pasibandyti, tai aš tenai toks atsidūriau kaip ir nelabai į temą, tai sakau, aš neinu į ligoninę. Ir jisai sako, tai tu, palauk, sako, tai tu ne klaunas? Sakau, ne, bet tu turi juo tapti. Ir nuo rudens, 13 metų turbūt, ar 12, aš tapau tos organizacijos dalimi, tapau gydytojų klaunu, ėmiau eiti šitą kelionę.
Ir kai mes kam nors pasakojam, tai aišku, mes patys labai rimtai žiūrim į savo profesiją, bet kai pasakojam, tai aš visada įsivaizduoju, kad žmonės nori kažkaip girdėti, kažkaip viską linksmiau, šmaikščiau. Ir aš sakau, reikia pasakoti kuo daugiau istorijų, kas mums nutiko, kad suprastų, kaip mes esame, kaip mes būname, kaip mums svarbu nuotykis, atsitiktinumas ir tikrumas tuo pačiu metu.
Sakyt, minėjot, kad ligoninėse bendraujat su vaikais, su seneliais, ar yra lengva dirbti ligoninėje? Aš įsivaizduoju, kad labai turbūt paprasta, kai tavęs laukia žiūrovai, kažkokia salė, visi ateina su gera nuotaika, čia ateinat pas žmonės, kurie turi ir kažkokių problemų, kuriems skauda, kurie galbūt praradė viltį.
Tai mes atstovaujame, mes dirbame organizacijoje Raudonos nosis gydytojų klounai, tai šiandien aš dirbau senelių namuose, o Justinas dirbo ligoniniai. Tai aš galvoju, gal geriausia būtų pasidalinti apie šiandienos patirtį. Kai ateini pas seniorus, mes aišku daug mokėmės metodo, kaip su jais būti. Tai tu labai bijai, kad jiems nieko nenutiktų, kad jie neužsigautų, truputėlį saugaisi ir naudoji labai mažus primityvius žaidimus. Ir aš nusprendžiau panaudoti visiškai vaikišką žaidimą vyrė vyrė košė. Ir visas šitas žaidimas buvo dėl to, kad senjorė judintų tiesiog rankytes, ištiestų pirštus, sulenktų ir galiausiai reikėjo ją pakutenti. Ir jai tai patiko, kad jinai pradėjo mane gaudyti. Ir va čia yra klounados paradoksas, žaismingumas, atradimas ir nuostaba. Aš tikrai nesiruošiau, kad močiutė atsistos visų pirma, o po to jinai įsibėgės ir mane gaudys. Ir aš bėgiojau ratu ir jinai mane irgi kuteno ir mes abi balsu juokėmės. Tai mano yra didžiausia šiandien dienos toks va, atradimas ir patirtis. Ir kaip pakeitė mano nuostatą senelio, senjoro, sergančio senjoro atžvilgiu ir tai vyksta nuolat. Tai mes sakome, kad senjorai dažnai būna didesni klaunai ir mes iš jų mokomės. Tai čia mano istorija.
Man gal net sakyčiau, gal yra net, gal paprasčiau netgi sakyčiau eiti ne į sceną, kur yra ta publika tokia, kur mes suprantam. Nes čia yra tokių, čia viskas yra nauja, tu niekada nežinai, kaip tau bus. Aš atinu iš ryto į lore skyrių, ten visos seselės jau mane pažįsta, tai jau yra tam tikras kontekstas, į kurį aš atinu. Ir tarsi tai jau yra truputį lengviau, nes žmonėms, kurie visiškai nieko nežino, tai mes turime sukurti tą kontekstą, kad tokį tą ryšį sukurti. O čia tu ateini ir jau tarsi tame kontekste esi. Nu ir aš tenai su seselėm pajokauju, ten šiek tiek mano klaunas yra toksai muzikalus su mini tokia maža gitarėlė. Ir sakau, nu gerai, panos, jau aš einu, tada pas vaikus į palatą. Ir aš taip prieinu prie pirmos palatos, dar esu koridoriuje, o ten sėdi toks berniukas ant tėčio kelių. Ir mane pamato, tarpdurį, pažiūrį tėtį, pradeda juoktis, aš dar nieko nepadariau, dar tik tais ruošiuosi užeiti. Ir pamatė, kad aš su instrumentu, ir jisai sako, dainuok! Ir aš, man buvo taip netikėta, aš net nebuvau sugalvojęs jokios dainos, ir aš pradėjau per tokias nutildytas stygas, be jokių akordų, be nieko, be jokios harmonijos, aš tiesiog pradėjau vaizduoti, kad groju ir dainuoju. Ir pradėjau dainuoti ir pradėjau juoktis visa ta palata, į kurią aš dar neatėjau ir visas postas seselių, kurios irgi mane stebėjo, su kuriomis aš truputį pajokavau ir tada nuėjau į palatą, bet dar nenuėjus į palatą, žodžiu, visas šitas kontekstas, visa šita situacija, jinai veikia ir man buvo taip irgi linksma, kad tiesiog su minimum pastangų, bet pati situacija taip išprovokuoja, nes mes buvome kartu su tuo berniuku jau.
Užsiminėt, kad bendraujat ir su vaikais, ir su vyresniais žmonėmis. Ir kažkur dingia tie vidurinio amžiaus žmonės, nes vaikai, tai jie dar viską priima labai taip nuoširdžiai naiviai. Seni žmonės jau jie geba irgi džiaugtis tuo dėmesiu ir jūtis. Kaip yra su ta vidurinė karta, su tais normaliai suaugusiais dirbančiais žmonėmis, ar pas juos užsukat kartais?
Į ligoninę neturim tokių sutarčių, bet užsukam pas savo sergančius draugus, tiesiog asmeniškai. Ir esame turėję ne vieną tokį atvejį, kai lankėm labai, labai sergančius savo draugus ir tikrai jų paskutinėmis gyvenimo akimirkomis esame patyrę tokį juoką, tokį gyvybės fontaną, tokį trykštantį juoką, kai griūna ir ligonės ir visi kartu atėję aplankyti žmonės. Tai mes tą galbūt paimam šitą metodą, kurio esame išmokę, paimam ir į gyvenimą ir tikrai pritaikom ir savo situacijose, arba darome bendruomenėms, arba kaip čia įstaigoms šventes, bet dėl to, kad darbo metu, tarkim, darbo metu, kad truputėlį atsipalaiduotų, atsitrauktų, staigmeną darom, o bendruomenėms darom jau tokias irgi šventes, kurios susijusios su tikėjimu, su Kalėdos, Velykos, spektakliai, susitikimai, tai čia susitinkam su tai žmonėmis.
Sakyt, ar yra skirtumas, su kokio amžiaus žmonėmis bendraujate, su kokiem žmonėm rodot pasirodymus? Sakoma, kad sunkiausia apgauti vaikus, jie iškart pajunta. Ar tiesa?
Mes mokėmės ir išmokom iš tikrųjų humoro priėmimo būdus, kaip juokauti su vaikais, kaip juokauti su senjorais. Jokių būdų negalima senjoram pateikti kažkokio labai primityvaus, naivaus ir vaikiško humoro, nes tada jie gali pasijusti blogai ir sakyti, mes nemaži vaikai. Tai šito tikrai stengiamės išvengti, labai pripažinti jų ribas ir juokauti suaugusių žmonių ribose. O vaikų, netgi pagal amžiaus grupės, humoras yra skirtingas. Ir mes to mokomės ir bandome tai pritaikyti.
Na, iš tikrųjų, tai teisingai Joana sako, aišku, negalima iš karto senjorams, žinai, du gaideliai arba virė košė, bet kodėl šiandien Joanai virė košė su senjorais, taip sakant, žargoniškai paėjo, nes viskam gali būti kiekvienai amžiaus grupiai gali paeiti du gaideliai. Bet prieš tai, kaip aš jau ir minėjau, reikalingas toksai tam tikras kontekstas ir užmėgstas su ta publika, ta auditorija, su kuria tu čia ir dabar turi reikalų, tai tas ryšys, jeigu jisai yra užmėgstas, jisai yra kažkaip įžaistas, įžaista yra erdvė ir, nu nežinau, dar kažkokie kiti parametrai, tai tada gali sueiti ir du gaideliai pradedant nuo vaikų ir įmant tuos pačius vidurinę tą amžiaus grupę, tuos sveikuosius, dirbančius, ir, o taip pat ir senelius. Bet svarbiausia, tai, ką mes išmokome, tai yra tas vat, ryšio sukūrimas su publika, naudojant vat, humorą, naudojant komiškumą, juoką. Mes mokėmės technikų, kaip sukurti tokias tas situacijas ir arba kaip išnaudoti, pavyzdžiui, klaidas, kurios nutinka bendraujant kažkas, kaip jas priimti ir kad tai yra juokinga.
Tai vienas mūsų mokytojas Ami, jisai sakydavo, atidarykit, išleiskit visas savo antenas. Tai yra ugdyti jautrumą ir pastabumą, kad tu turi tikrai labai jautriai žiūrėti į žmogų, jautriai žiūrėti situaciją, matyti jo ribas, kodėl, kad galėtum jomis žaisti. Tai vienas mum toks profesinis iššūkis, ar mes teisingai pastebim ribas, ar esam pakankamai jautrus ir ar pakankamai esame atviri savo ar pašnekovui, ar ligoniui, ar publikai, nes atvirumas klounadoje ir kuriant humorą yra labai svarbi sąlyga.
Tai čia sudaužo tokį dažną mitą, kuriuo žmonės yra įsitikinę, na, kad užtenka kelis kartus pasimaivyti scenoje, suskelti kažkokį juokelį, kuris prajuokino masę ir aš jau galiu vadintis humoristų, komikų ir socialiniuose tinkluose kelti kažkokias nesąmonės ir mane seka tūkstančiai ir tie žmonės jaučiasi labai, labai tokie profesionalūs, nors retsikis, net neretsikis, gana dažnai išgirstame ir skandalus, kaip pasišaipo ar žmonių su negale, ar iš senų žmonių ir taip toliau, ir tada prasideda teisinimai, atsiprašymai. Tai ar teisingai suprantu, kad humoras yra, humoro visa ta klounada yra viena vertus mokslas, reikia turėti žinių, kita vertus turėti daug asmeninės empatijos kitam žmogui.
Taip, visiškai teisingai. būti empatiškam yra vienas iš trijų tokių principų. Kitas yra turėti vaizduotę ir ją naudoti. Ir trečias – būti pažeidžiamu pačiam. Tai čia tikrai labai gerai pataikyt.
Humoras vis tiek siekia užmegzti ryšį su žmogum ir jį arba atpalaiduoti, arba parodyti tiesą apie situaciją arba apie jį patį. Tai kartais humoras suveikia tikrai skaudžiu rakursu, bet tai gali būti teisinga žmogaus atžvilgiu. Tarkim, jeigu žmogus labai įsitempęs arba, tarkim, neadekvatus situacijai, tai tu gali ir grubiau pajokauti tam, kad jisai atsipeikėtų. Tai yra kaip anestezijos dalykas, tam, kad tu galėtum ištraukti žmogų skęstantį, tu turi jį biški
už plaukų
pačiupti, prismaukti, ar, nu taip, tu turi jį sukrėsti. Tai gali, žinoma, taip humoras dar veikti ir tokia kryptimi. Nes tai vis tiek yra apie tiesą, kur mes susitinkam, kokiame taške mes susitinkam ir ar susitinkam. Tai vat, humoristai galbūt kartais ir pasako daug grubių dalykų, bet galbūt jie neturi tokio tikslo, čia irgi mes kalbam apie ribas, kad būtinai įžeisti, jie iš tikrųjų galbūt juokauja ir apie save, ir apie socialinės ribas, ir apie savo, tarkim, ribotumą, ir siekia užmėgsti tą tiltą, nutiesti tiltą, kad mes iš vis atkreiptume dėmesį į situaciją arba į tą žmogų, į ką yra adresuotas. Bet jeigu jisai neteisingai panaudotas, jis žinoma padaro atskirti, jisai atskiria.
Taip, jūs paminėjote ir žodį, kad pasišaipo, tai čia yra toks esminis dalykas mūsų, vat, tam darbe mes laikomės tokios krypties ne juoktis iš kažko, bet juoktis kartu su kažkuo. Tai yra visiškai kitas požiūris, ne toksai, kad vat mes dabar du sėdime prieš jūs ir mes tarsi esame stipresni ir mes galime, žinai, jūs čia kažką, bet mūsų tikslas yra, kad mes trys
iš situacijos,
vat, kad susikurtų kažkas, tai kad mes kartu pasijuoktume.
Sakykit, kai atsitinka tie atvejai, plačiai nuskambėja, būna įvairūs tokie, kad na, čia peržengia ribas. Kaip manot, kodėl? Ar dėl to, kad žmonės tiesiog nevykusiai daro, kaip sakoma, juokiasi iš žmogaus, ne iš situacijos, ar todėl, kad jau yra temos tabu, iš kurių tarsi negalima juoktis? Ar turit jūs savo temų tabu?
Nu, čia gal pas mus mes kaip juokiamės patys iš savęs, aš tik tai tokį trumpą. Mes sveikiems žmonėms retai kada vaidinam. Mes arba vaidinam sergantiems vaikams, arba seniems žmonėms, senjorams, dementiškiems. Nu ir būna, kad
man atrodo, kad tu neseniai su vyskupu juokavai ir visa bendruomenė išgriuvo. Tai ne, gal čia nesusisiaurinkim taip, bet vis tiek mūsų tikslas apskritai gyvenime pastebėti ir klausyti ir kitų humoristų. Tai aš gal pasiginčičiau?
Ne, aš tik tais norėjau pasakyti, kad kadangi mes labiau juokaujame ir kuriame va tas situacijas toms pažeidžiamų grupių atstovams, tai tam tikra prasme tabu temų mums prasiplečia tas tabu, nes aš dar dirbu ir žmonių su negale dienos centre, tai kai tu esi irgi tos visos virtuvės dalis, tai mes galime pajokauti ir pasijuokti kartu iš kažko, kas iš tikrųjų negali, kas kitame kontekste būtų jau pasišaipimas. Tai čia tokia labai, tokia siaura turbūt riba.
Ir aišku, yra kontekstai, kaip tu sakėjai, yra socialiniai ratai, kurie turi savo humorą ir taip pat savo ribų suvokimą ir taip pat yra kultūriniai dalykai, į kuriuos tu turi atsižvelgti. Ir tarkim, jeigu vienam kultūriniam kontekste tai yra juokinga, kitam kultūriniam kontekste tai yra nejuokinga. Taip, ir tai gali, aišku, nuslysti ieškant kelio ir ieškant to santykio. Aš manau, kad humoro paskirtis yra gyvas dalykas, dabartis ir santykis.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad Marijos radio studijoje vieši Joana ir Justinas Narvidai, profesionalūs humoristai, klounai, aktoriai ir taip pat geri katalikai. Tai dabar norėčiau antroje laidos dalyje ir pereiti prie to. Matot, juokėtės ir aš jūs prajuokinu.
Geri katalikai.
Geri katalikai, jo, gal prasti katalikai, kad juokėtės tiek juokaujat. Nes iš tikrųjų yra tas stereotipas, kad krikščionis, katalikai, na, viskas, kas susijęs su bažnyčia ir tikėjimu, tai yra labai rimta, be jokių šypsenų, veidai, žodžiu, akmeniniai, žmonės meldžius ir netrukdykit. Tai tas įvaizdis tikrai gyvas ir ar patenkat į tą įvaizdį?
Tai yra viena įvaizdžio pusė šita, kurią jūs paminėjot, o kita įvaizdžio pusė, su kuria mes susidurėm, kaip jūs taip gali telktis, juk jūs katalikai. Nu tai ar katalikai, ar krikščionis, ar tikinti žmonės taip nesielgia. Tai yra
nesijuokia iš tokių dalykų, nesijuokia, arba taip garsiai nesijuokia.
Aš taip garsiai nekalba ir iš vis nesikeikia ir jie yra jau šventi, nes pasirinko tikėjimo kelią arba tikėjimas juos pasirinko. Tai mes ir su tą pusę susiduriam ir turime sau dažnai nu, atsakyti, ar mes taip čia jau elgiamės, ar jau mes eisime atgailauti. Tai aš gal prie to tikėjimo, tai tikrai mes turėjom neseniai, mes dalyvavom dar su tuoktiniu susitikimų judėjime ir dažnai ir kiekvienais metais būna kalėdinis renginys ir ten visi vaidina ir visi juokauja. Ir aišku, mes labai mėgstame tą renginį, nes ten ypatingai jau būna nusiteikimas juokauti. Ir šį kartą turėjome dovaną, kad turėjome vyskupą šitame susitikime. Ir aš sakau, teks įtraukti į mūsų humoro žaidimą. Ir čia buvo mūsų irgi kaip mums elgtis, kada baigėsi subordinacija, kada mes jau galime tas ribas iki kiek leisti kartelę ar kelti savo kartelę. Buvo labai įdomus žaidimas ir vyskupas tikrai turi gerą humoro jausmą, nes mes tiesiog visas žaidimas gavosi iš to, kad mes ieškojame žodžių, ką jam pasakyti. Aš vis sakydavau, kad ne taip, ne tas, per daug apie save. Ir galiausiai Justinas sako, o tai gal tada man itališkai, nors jis itališkai nekalba, bet jis ieškojo itališkų žodžių ir surado muzikinius terminus. Ir, žodžiu, išėjo tik tai į kontaktą ir humorą ir kad gavosi, kad vyskupo bendravimo būdas su šituo sutuktiniu judėjimu yra crescendo formoje. Tai tikrai gavosi geras humoras, gal tu pats nori pasakyti, kaip tu jautiesi?
Buvo labai labai smagu, nes mes turėjome pasiruošti, nu, šiek tiek toksai trumpai bandau kontekstą, nes kontekstas mums labai svarbus, nes visos susirinkusios yra poros, sutuoktiniai. Ir mes turime čia vyskupą ir dar tris kunigus, kurie palydi šitą susitikimą.
Ir kurie neturi porų.
Nu, kaip ir ne, tai dabar kažkaip, kažkokiu būdu, arba jau man sukasi mintis, kad, nes šiaip dažniausiai tai vyskupas, nu, šiek tiek to, mums aukojo mišės, kartu meldėmės, tada jisai šiek tiek, vat, gal ten pasako kažkokį tai sveikinimo žodį ir, nu, dažniausiai galbūt ir turi reikalų daugiau ir išvyksta.
Ir balius prasideda, tada jau tikras balius tikrai.
Jo, tipo, toks tikras balius prasideda. O čia šitas vyskupas, jisai buvo, sėdėjo pirmoje eilėje ir mes išeinam ir vardinam maždaug, nu mes tokie, kadangi tokie truputį ir vedam tą visą renginį, bet ir yra iš kitų miestų, iš kitų grupelių, tai mes po truputį sakom, vat Joana vardina, kas bus po ko ir tada jau vat tie bus paskutiniai ir tada aš man tokia šauna tiesiog ekspromptų mintis, o tada po visko bus vyskupų ir kunigų solo, jie visą naktį repetavo, gal jie dar net nežino, neatsimena, ir visiems buvo tiek juokinga, ir vyskupas, ir kunigai, jie į tokį patenka, kaip ir, nu jo, gerai, čia toks visiems smagu, dėl to, ką šitie du personažai pasakė, bet jie ir tokį nežino, kokia forma tai vyks, ko jie dabar iš mūsų norės, ir jie tada tampa tokie pažeidžiami, kas yra iš tų trijų anksčiau minėtų svarbių dalykų, kad pažeidžiamumas, kad jie nėra užsidarę, jie tada yra atviri ir jų tada jau kaip asmenybių yra ėjimas pasirinkti, ar jie bus tokie labiau ribas rodantis, va tokie, žinai, katalikų kunigas, stereotipas.
Tiesiog toksai, pasliekantis tame savo toje rolėje ir netampantis tai žmonėmis,
taip,
kurie
statusė, jo.
Taip, statusė.
Ar jis bus, žinai, toks labiau žmogiškas? Ir kaip yra nuostabu, gražu ir visiems labai juokinga, kai vyskupas su visais savo atributais yra tiesiog, būna tiesiog žmogus ir jisai tiesiog juokiasi ir realiai, kaip Joana šitą, jis pasakoja šitą trumpą epizodą, tai jam nelabai net ką ir reikėjo daryti. Jis tiesiog buvo tokiame sukurtame kontekste, kur visi tiesiog juokiasi, mes daugiau su Joana tame komunikuojam, o vyskupui irgi kartu juokas yra ir iš to pažeidžiamumo, žinai, ir visiems tiesiog buvo labai juokinga ir daug džiaugsmo.
Ir juokėmės visi kartu, tikrai, taip, ir juokėmės, ir tas juokas dar va savaitę gal tik tai praėjo, bet vis dar ataidi, kažkaip visą ataidi, vis atsimenam ir labai gerai yra tai prisiminti.
Bet ar juokinant kitus, kuriant tas linksmas situacijas, nebūna, kad pačiam tai širdis verkia ir reikia dirbti. Ar tas humoras padeda su asmeniniais išgyvenimais susitvarkyti asmens situacijom?
Kuo tu su didesniu liūdesiu ateini juokinti, tuo visiems būna juokingiau.
Yra, čia yra dėsnis.
Taip yra, gi liūdnieji klounai taip pat, ir klauno tikslas yra atspindėti, atveidrodžiauti, kad žmogus, kuris sutinka klauną arba humoristą, kad jis irgi atpažintų tam tikras emocijas. Tai klounas nebūtinai apie humorą. Klounas yra labiau apie gyvenimą ir apie tikrumą, apie tiesą, kur aš esu. Aš galiu juoktis, bet kartu aš galiu tuo pačiu metu ir verkti. Jeigu aš matau, kad žmogus ir liūdi, ir suprantu, ir yra tekę ne kartą nubraukti ir ašarų, tai yra labai, labai brangu, kai tu gali ir tu išjauti ir kartu su kitu žmogum verki arba pasakai, kad aš esu liūdnesnis už tave ir iš to darai aišku žaidimą. Tu darai iš to žaidimą, netgi jeigu tu pasakai, kad aš esu liūdnas klounas, visi juokiasi, visada. Ir vaikai, kas labai įdomu, ateina ir atneša savo gražiausią žaislą, bando tave pralinksminti, nes tu eini į tą žmogišką santykį per klauną, tu kuri ir ieškai to tikro ryšio, tiesos ryšio.
Ir turbūt kai kuriuos dalykus, pačius giliausius gal ir galima tik pasakyti, būtent užsidėjus klauno tą nuotaiką, tą kaukę.
Kartais taip, kartais taip. Klounas jisai yra, istoriškai taip yra susiklostę, kad tai yra, nu va, tas juokdario provaizdis, jisai yra tos šaknis tokio to komiško personažo, yra iš pagoniškų genčių, kur būdavo šamanai, kažkokie žiniai, kurie tokie keistuoliai, bendruomenės keistuoliai, kurie su kuriais, kurių tu truputį lyg prisibijai, nes jie tau gali, žinai, staiga iškrėsti kokį nors pokštą, neįtik.
Arba išrėžti tiesą.
Arba išrėžti tiesą,
kurios kiti būna nepasako.
Teisingai, labai gerai. Nes, pavyzdžiui, viduramžių dvare pats silpniausias yra, kaip ir sakytum statusu, juokdarys visoj dvaro bendruomeniai, pats aukščiausias yra ponas, yra dvaro valdovas, karalius. Bet tam tikromis situacijomis juokdarys gali būti lygus su karaliumi, nes jis gali pasakyti prie visų pono svečių tokią tiesą apie karalių, kad, žinai,
gali lėkti jam galva.
Jam nelėks, lėkdavo galva, lėktų turbūt kilmingajam riteriai kažkokiam, o juokdarį nelėkdavo.
O juokdarį nelėkdavo, todėl kad juokdarys iškart po to, kai pasakė tą tiesą, prisiekęs amžiną meilę savo valdovui, jisai iškart gauna atleidimą. Ir toks vat tikrai yra paradoksas, kad šitas kvailys, šitas juokdarys, jisai yra vienu ir tuo pačiu metu ir labai toksai pažeidžiamas, silpnas, atstumtas gali būti, bet kartu jisai ir turi labai didelę galę savo šitam.
Jeigu grįžtant prie tikėjimo, tiesų, tai tikrai kažkaip aš turiu tokią viltį, kad mes sulaužysim šitą stereotipą tikinčio žmogaus, nes pilnas šventas raštas yra džiaugsmo, netgi Saros, va, tas aš, į ką aš atsispiriu ir remiuosi, ir mes kartais darom tokius užsiėmimus, kur vadinasi, kad tave kur džiaugsmas, ir naudojame citatas iš švento rašto, tai ten, kur Sara juokiasi, kad gilioje senatvėje susilauk sūnaus, ir Izaoko vardas jis ir reiškia, jis juokiasi. Ta prasme, tai yra gyvybė, tai yra pilnatvė ir, žodžiu, paradoksas ir netikėtumas ir tuo pačiu ateitis ir viltis.
Tai labai dėkuoju Jums už tokį šiltą ir gilų pokalbį, sakyčiau, nesitikėjau, kad pradėsim nuo juokų juokelio, perėsim prie tokių gilių dalykų. Ir netrukus Marijos radijo klausytojai išgirs, ką apie tikėjimą, apie juoką mano jaunieji kauniečiai. O aš su Jumis atsisveikinu, dėkuoju dar kartą Joanai ir Justinui Narvidams, o juos kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Sudie.
Ačiū, sudie.
Ačiū.
Dabar pažiūrėsiu, ar nebus juoko, kad neišsirašė mūsų pokalbis.
Greičiausiai Jis... gali būti.
Tada reikės viską pakarto.
Taip, mėly Marijos radijo klausytojai, įrašas puikiai įsirašė, dėkojame aukotojams, kurių dėka Marijos radijos galėjo įrašyti šitą laidą. Ir mes šiandien esame ne Kaune, bet Šiauliuose, Saulės mieste, kur ieškome jaunimo, kurį būtų galima pakalbinti. Likit kartu.
Yra kokia vieta smuo ar laikas, kuomet būnate geros nuotaikos?
Būna.
O kokia tai būtų vieta, jei ne
pasakyti? Kai su draugais būna.
Su draugais?
Visada būna linksmų.
Ai, nu tai aišku, suprantamas. Ar einate bažnyčią?
Nedažnai.
Ar jums neliūdna bažnyčioje?
Ne.
O linksma?
Nu ir nelinksma. Nu taip vidutiniškai viskas sakė.
O ką būtų galima padaryti, kad joje būtų linksmiau?
Nežinau, gal muziką geresnė leisti.
Muziką leisti?
Kaip Amerikai.
Amerikai tai ten gismas, gėduoja.
Jo, tas linksmas, jodavodžiai, mok, linksmai per filmų žiūrų.
Ar yra koks dvasininkas, kuris yra nuolat linksmas ir stengiasi to užkrėsti kitus, gal žinote?
Ne, aš tokį neturiu.
Ar juokas scenoje visada suplanuotas, ar gimsta čia ir dabar?
Dažniausiai gimsta čia ir dabar. Nebūna suplanuota.
Ekspromptas.
Ekspromptas, jo.
Viskas čia ir vien. Ar vaikai išsaugusiai juokiasi iš tų pačių dalykų?
Ne, visiškai skirtingi.
Visiškai skirtingi.
Suaugę gali juoktis iš mažesnių reikalų, o vat vaikai kartais iš didelių bairių, iš mažų įvairiai būna. Armandas.
Kaip suprantate, kas jums yra humoras?
Kasdienybę praskaidrinant jokio formą, nežinau, kaip pajakauju su savo artimais, mylimai žmonėm.
Ar humoras jums padeda sunkioje situacijoje, pavyzdžiui, ar priklauso nuo situacijos?
Tai padeda, manau, galima kiekvieną ar blogą situaciją išvelgti gal su humoru, sarkazmu. Tas pats, kad ir dabar, tarkim, politinė situacija su Žemaitaičiu, tai daug kas supranta ir sarkastiškai tokia dalyka.
Kuo skiriasi juokavimas nuo patyčių?
Plona riba. Tarp šito, tai pajakavimas gal kai neįskaudini žmogaus, nu patyčios tikriausiai, nu tarkim, savo grupėje gali atskleisti kažkokią savo nuoskaudą, tarkim, artimam žmogui, gali pajakauti su juo, bet jeigu jis tai tą kortą ištraukia prie daug žmonių grupės, tikriausiai jau yra kaip ir patyčios ir skaudina Faustą.
Kaip manote, ar Jėzus juokavo, ar tikėjimas ir juokavimas susijęs?
Jaučiu, Jėzus juokavo.
Juokavo?
Taip pat, manau.
Tikėjimas ir juokavimas, manau, nesusiję. Kodėl turbūt susiję?
Ar jums patinka cirkas? Kaip manote, gyvūnai ten išnaudojami?
Manau, taip.
Manau, irgi taip, bet manau, pati Lietuva kaip cirkas yra.
Visa politika kaip cirkas.
Cirkas on, šaikas cirkas on.
Ar per komedijos žanrą galima kalbėti apie rimtus vertybinius dalykus?
Nelabai.
Čia per filmą, apie filmą kalbam.
Jo.
Jeigu kažkom susijęs tais dalykais, kodėlgi ne.
O Lietuvos komikai, pavyzdžiui, nežinau, ar sekat, ar jie ką nors vertybiško gali pasakyti?
Ne, kad gali. Nu, kodėl negali?
Rokas Dobrovolskis.
Martynas Eglinas.
Čia tikrus vardus pasakės. Gal aš galvoju.
Ar būna pasirodymų, komedijos atstovų pasirodymų, kur publika visai nesijokia ir kaip jums atrodo, ko reikia, kad geras juokas suveiktų ir visus prajokintų, kaip jums atrodo?
Kartais vietos, visko reikia. Vietos, laiko.
Gerą bailę reikia.
Gal turit kokią anekdotą labai gerą, kur norėtumėt suskelti klausytojams?
Nelabai.
Taip angreičiai
nesugalvosiu. Marius, Edgaras ir
Nojus. Ar humoras padeda sunkioje padėtyje, ar tik maskuoja problemas?
Turbūt priklausomų situacijos.
Kokie yra trys jūsų patys juokingiausi personažai?
Vienas personažas iš Mickey Mouse'o, tiksliai nepamenu. Taip pat Tomas ir Jerry's.
Ar gali komedijos žanro atstovas kalbėti apie rimtus dalykus, temas?
Taip gali, bet žmonės matys jį kaip komiką, net jei jis ir kalbės apie rimtus dalykus ar politiką. Jie vis tiek į jį žiūrės kaip į komiką.
Comedian.
Yes.
Vlad.
Neatsimeni, ką kalbėsiu, profesorė?
Ne, apie filologiją.
Aiškiau pasidarė.
Ne, man tik tai labai aišku pasidarė, kad mokytis niekada nevėlu. Sakau, tai paskaitas važiuojat ar kaip čia? Pajokausiu galvoju. Sako, į italų pamoką. Pasirodo, eina į italų. Kursus lanko. O jei žinot, kiek metų? 88. O taip. Taip, kad mane dar palauks kursai.
Dar kartą dėkojame visiems laidos dalyviams, sutiktiems tiek Vilniuje, tiek Šiauliuose, tiek visame pasaulyje ir esantiems geros ar blogos nuotaikos, tačiau draugė su Marijos radiju. Ir nors jaunimas neišdryso papasakoti savo mėgstamo anekdoto, jis šioje laidoje nuskambės. O jį pasakė ne kas kitas, o popiežius Pranciškus, vieno susitikimo metu pasakojo. Vienoje parapijoje gyveno moteriškė. Ji buvo be galo pamaldi, nepraleisdavo ne vienų mišių, bet tuo pačiu labai mėgdavo apkalbinėti kitus parapiečius, o ypač kunigus. Vieną dieną ji susirgo ir kunigas atvyko jos aplankyti. Nors gyveno arti bažnyčios, bet senolė nepajėgė ją atvykti, tad tikėjosi, kad kunigas atneš jai šventąją komuniją. Pamačiusi kunigą be komunijos įklausė. Tai neatnešėt komunijos? Pone, atsako kunigas, jūsų toks ilgas liežuvis, kad galėtumėte jį iškišti ir priimti ją iš kunigo rankų bažnyčioje. Iki susitikimo po poros mėnesių laidą ruošiau aš, Jonas Tamulis, o man pakalbinti jaunimą gatvėje padėjo Aleksandras Jurevič. Sudie.